се върнем на онова знаменито пророчество, пророческо видение в книгата Откровение, видението за седемте печата. Последният стих на шестата глава на Откровението завършваше с един въпрос, да го чуем.
Защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои?
Това не е само вик на отчаяние и безизходица от онова време на Божият гняв и съд. А това е въпрос, който трябва да получи своя отговор. Кой може да устои да мине невредим по времето, когато Бог покаже своето негодование към един свят, който потъпка всичките божествени норми на живот? Един свят, който слезе толкова ниско. Кой може да устои? Отговора на този голям въпрос, въпрос, който е изключително важен за всички нас, за всеки човек днес, намираме в седмата глава на книгата Откровение. Скоро светът ще дойде до онова време на своята последна криза, на отговорност пред Бога, време на Божий гняв, наречен Библията Господния ден. Това ще бъдат последните ужасни конвулсии на земята, причинени от Божието негодование. Най-големият въпрос, който трябва да ни занимава, е как можем да устоим в онези дни и да преминем невредими през времето на Божия гняв. Затова Бог е отделил в Откровението цяла глава, седмата глава. Тя не е някакво отделно видение. Тя е вмъкнато видение в поредицата на седемте печата. Хронологически нейното място е в промеждутъка между 13 и 14 стих на 6 глава на книгата Откровение. Нека си припомним началото на 7 глава, в която навлязохме. 1 до 3 стих.
След това видях четвърте ангела, стоящи на четвърте ъгъла на земята и държащи четвърте земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог, и той извика с висок глас към четвърте ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
Това пророческо описание е едно историческо чудо. Това говорих миналата неделя. Ветровете, за които става дума, символичния език на Библията, са войни, кръвопролития, революции, бунтове, тероризъм. Те винаги са духали върху голямото човешко море, върху човешкия род. Последните дни на земята преди пришествието, ветровете на историята вече са страхотни урагани. Говорих за страхотните оръжия, които човечеството е натрупало в нашето време, особено след Втората световна война. Атомните бомби, водородните бомби. Ако всичките ядрени заряди могат да се сложат в една дълбока дупка в земята и се възпламенят, те ще разцепят земното кълбо на парчета. Такава експлозивна сила имат. Всичко по земята може да бъде унищожено чрез взривовете, които са натрупани с ядрените, водородните оръжия, 20 пъти, не веднъж, 20 пъти. Към тях ще прибавим неутронните бомби, към тях да прибавим бомбите, които могат да отнемат кислорода на даден град и местност за няколко минути, към тях ще прибавим страхотните лазерни оръжия, химически, бактериологични и така нататък, и така нататък. Звездните войни, ракети, базирани в космоса, откъдето може да се обстрелва всеки обект. Онези ракети, които пък прихващат ракети-носители на атомни оръжия. Всичкото това, ако бъде отпуснато, ще помете земята. И ето го историческото чудо. Въпреки страхотното въоръжаване, Светът живее вече 45 години в относителен мир. Ураганите на историята не духат. Тук и там се водят локални местни войни. Но ураганите са под контрол. На кого? На ангелите Божии. Затова подробно говорих миналия път. Те са в заседателните зали на парламенти. Те са в генералните щабове. Те са в кабинетите на президенти. Те са навсякъде. Защо? Бог има да извърши две неща преди да дойде великият и страшен ден Господен. Да се пръсне Евангелието, последната благодатна вест до целият свят. Всеки да бъде поканен и предупреден. Затова Бог задържа ветровете. И Евангелието се пръсна. 50 години условия на относителен мир позволиха Евангелието да навлезе почти във всички кътчета на земята. По най-различни начини. Проповядване, книги, литература, радио, телевизия. И втората причина, поради която Господ казва, задръжте още ветровете, онези, които приемат благата вест, повярват в Исуса Христа, да бъдат запечатани, за да преминат през онази ужасна криза на Господния ден, невредими и победители. Какво означаваше запечатването, спомнете ли си? Това означаваше отпечатването на Божият характер в личността, нейното преобразяване. Да бъдем запечатани, приемайки веста, означава да позволим на Святия Божий Дух да промени нашето паднало човешко естество. Защото силата, която извършваше запечатването, обясних миналата неделя, е силата на Божият свят дух. Сега да минем по-нататък в съдържанието на главата. Четвъртия стих.
И чух числото на подпечатаните 144 000 подпечатани от всичките племена на израеляните.
Така. 144 000. Пророкът чува. Дали е видял групата, не се казва. Това число, както и други числа в Откровението, например числото 666, винаги са интригували хората, събуждали са любопитството, какво ли значи. И нека да отделим малко тази вечер за това число. 144 000 подпечатани. Нали това беше и моята проповед за тази вечер? Има две оформени становища относно това число, особено между адвентните коментатори, отразено и в нашия библейски коментар. Първото разбиране за това число е, че то е буквално, че то е символично число. Второто разбиране, че то е буквално 144 000. Още на едно място в Откровението е споменато това число 144 000. Откровение 14 глава 1 до 5 стих да прочетем.
И видях, и ето армията стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носиха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води, и като глас от гръм, и гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците, и никой не можеше да научи песента, освен 144 000, които са били изкупени от земята. Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени между човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа, те са непорочни.
Ето двете места, където се споменават 144 000. Уважаеми слушатели, кои са тези 144 000? И още един въпрос. Какви са те? Тук, в 7 глава и в 14 глава, са дадени някои особености, които могат да ни отговорят на тези два въпроса. Кои са и какви са? На въпроса кои са, ще говоря сега. На въпроса какви са, какво представляват те, ще говоря тогава, когато дойде време да разглеждаме 14-та глава на книгата Откровение. Сега, кои са 144 000? Част от тълкователите считат, че това е символично число. Числото 12 има особено място и значение, както и в Откровението, така и в цялата Библия. Приема се, че числото 12 е числото на Божието царство. В древността Божието царство на земята се изразяваше в лицето на еврейският народ, еврейската държава, която имаше теократично управление, начело стоеше Бог. Началото на еврейският народ е поставено от 12-те сина на Яков. 12 сина поставиха началото на еврейският народ. В Новия Завет царството Божие на земята е духовно царство. То няма територия, то няма географски измерения. То е в сърцето и душите на хората, които са приели Христос. Но и началото на духовното Божие царство, християнската епоха, е поставено от 12 апостоли. Считат се, че това е символично число, 12 по 12 000 пъти, с което се показва не фиксиран брой на хората, а всички онези, които ще бъдат запечатани в последното време, за да минат през голямата скръб. Всички живи, които ще минат през времето на скръбта, да дочакат второто пришествие, са показани в това символично число 12 по 12 000 пъти. Основанието на тези тълкователи, които приемат символичността на това число, че то представлява всички изкупени от последните дни на земята, е, че цялата глава е символична и не може числото да бъде буквално. Други тълкователи пък приемат, че това число е буквално. Че това е действително някаква група, специална група от 144 000. Основанието на тези тълкователи е един израз в 14-та глава, дето четохме, където се казва, че те са начатките, първите плодове на голямата световна жетва. Библията представя един велик спасителен план, който трябва да помогне на хората да се спасят. Развитието на този спасителен план става чрез проповядването на Божието Слово. Евангелието на Лука, 8 глава, 5 до 11 стих се казва следното сравнение, следната притча, която Исус даде, за да представи развитието на Божието царство и Божият план на земята.
Сеячът излезе да сее семето си.
Така. Сеячът излезе да сее семето. И надолу се казва, едно падаше на пътя, отъпкан път, птиците го изкълваваха. Друго падна на камениста земя, нямаше дълбок корен, бърже изникна, но когато напече слънцето, изсъхна. Трети зърна паднаха в буренясала нива, бурените ги заглушиха, четвърти зърна паднаха в плодородна и хубава почва, почистена нива, и те дадоха плод. 11 стих казва:
ето значението на притчата. Семето е Божието Слово.
Така, Божието Слово. А различните почви са четири вида слушатели на Божието Слово, откакто се проповядва до днес. В някой от тези почви влизаме всички ние тази вечер. Някой от нас приличат на отъпкан път. Нищо не можеш да посееш от Божието Слово, за да поникне. Излизат си навънка след слушането на проповедта и птиците и грижите на живота изкалават и не остава нищо. Такива сърца трябва да бъдат разорани, за да поникнат. Други приличат на камениста земя. Бърже приемат, харесва им Евангелието. Познавам такива хора. След месец-два се запиляват по широкият свят. Други приемат, но сърцата им много бурени, заглушават хубавото слово. И четвъртия вид сърца са тези, които приемат, скатават, Божия дух оплодява и поникват. Слушатели скъпи, питайте се, аз каква почва съм? Отъпкан път? Камениста земя? Буренясала нива? С много пороци? Или хубава почва?
Питайте се всеки един от вас, каква почва съм, когато Господ сее. Има великолепни хора, но с пороци, които заглушават хубавото. Питайте се. Семето се сее, Евангелието се пръска, особено в последните дни. Книгата Откровение, 14 глава, 6 стих и 7 говори за последното всесветско проповядване на Евангелието, посяването на Божието Слово по целия свят, до всяко племе, език и народ. Четем.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде, и каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Преди великият съден ден, не само изследователният съд в небето, но и съдния ден на Христовото пришествие, Бог е взел мерки в своята премъдрост това Евангелие да се проповядва на всяко коляно, племе, език и народ. И то се проповядва. Семето да бъде пръснато навсякъде. Защото, уважаеми слушатели, Откровение 7 глава представлява заключителните действия на Божият спасителен план. Повтарям тази мисъл. Тя затова е дадена отделно от 7-те печата, въпреки че е част от тях. 7 глава Откровение е забележителна глава. Тя представя заключителните действия на Божия спасителен план. Задържане на ветровете, запечатването, приготовляването за завършека на спасителният план. Евангелието пръснато, семето на Евангелието пръснато по целия свят. И когато семето се посее по нивите, какво следва? Йоил 2 глава, 29, 31, 32 стих.
И след това ще излея духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения. Слънцето ще се обърне...
До тук. Аз казах, Господ ще ви излея дъжд. Захария 10 глава, 1 стих. Който да направи семето да поникне, и този късен дъжд, особено ценен е майския дъжд преди узряването на жетвата. Нашия народ казва, майски дъжд, всяка капка какво е? Помните ли? Жълтичка. Защото този късен дъжд през май в България прави жетвата да узрее. И когато узрее жетвата, трябва да дойде време да се жъне. Първият сноп, който ще падне според тълкователите, които приемат, че 144 000 е буквално число, първият сноп на чапките на голямата световна жетва са именно тези 144 000. Тези, които приемат, че това е буквално число, казват: Евангелието започна своя победоносен ход от 12 апостоли. То ще приключи своето дело на земята с 12 000 пъти повече апостоли. Хора, върху които Бог специално ще излее Святия си Дух, за да бъде пожъната световната жетва. Но, уважаеми слушатели, на тези две места, където е споменато числото 144 000, Откровение 7 глава и Откровение 14 глава, 1 до 5 стих, не се дава достатъчно данни, за да бъдем сигурни кои са 144 000. Дали символично число, което представя всички запечатани от последното поколение, които ще преминат през голямата скръб, или са буквално число? Нямаме достатъчно данни. Затова искам да завърша този проблем с едни хубави думи от Елена Вайт, писателка, която ние дълбоко уважаваме, и нейното мнение е много важно. Тя пише в едно свое писмо през 1901 година следните думи.
Не е Божията воля те да спорят по въпроси, които няма да помогнат в духовно отношение, като например, кои трябва да съставляват 144 000. Това избраните ще разберат за късо време без съмнение. Мои брати и сестри, оценявайте и изучавайте истините, които Бог е дал на вас и вашите деца. Не си губете времето в търсене на онова, което няма да ви бъде от духовна полза.
Аз не искам да споря между двете мнения. Кое точно? Кои точно са 144 хиляди? Символично или буквално? И двете становища имат някакви основания. Но това няма никакво значение за моето спасение. Никакво значение. Излишно е да водим спорове по тези въпроси. Затова искам, когато дойде време да говорим върху 14 глава, да поставим ударението повече върху това, какви са по характер, какво представлява тази група. Не колко са на брой, дали 144 000 буквално или символ на едно огромно число хора, това не е толкова от значение. Не е от спасително значение. И понеже не мога да разбера кои са и какви са, да си вървя от църквата, не ми трябва да слушам. Не, това е малък въпрос. Елена Уайт има видение за 144 000 за първи път 1844 година. 57 години по-късно тя пише, че не знае точно кои са. И аз не знае точно кои са. Но това не е от значение за нашето спасение. Сега да продължим по-нататък. Чух числото на запечатаните от Израилевите синове. Нека се спрем от 5 до 8 стих.
От Юдовото племе 12 000 подпечатани, от Рувимовото племе 12 000, от Гадовото племе 12 000, от Асировото племе 12 000, от Нефталимовото племе 12 000, от Манасиевото племе 12 000, от Симеоновото племе 12 000, от Левиевото племе 12 000, от Исахаровото племе 12 000, от Заволоновото племе 12 000, от Йосифовото племе 12 000, от Вениаминовото племе 12 000 подпечатани.
Така, изброяват се племената на еврейският народ, родоначалниците, 12-те сина на Яков. Буквално, от евреите ли ще бъдат 144 000? Или това е символично? Имаме много основания да приемем, че това не е буквално от еврейските племена, а символично. Защото до разрушението на Йерусалим в 70-та година след Христа, евреите горе-долу са пазили някакви регистри на 12-те племена. След разрушаването обаче, всичкото това е ликвидирано. Днес никой еврей не може да каже Рувимец ли е, Симеоновец ли е, от Ефрем ли е, от Йосиф ли е, никой това не може да каже. Много-много отдавна не се знае, размесени са. Вторият момент е, ако прочетем списъка на 12-те Израилеви синове в Битие 35-та глава, в Битие 49-та глава, в числа 1-та глава, няма да го четем, Второзаконие 27-та глава, ще видите голяма разлика в подреждането от това, което е в Откровение 7 глава. Навсякъде списъка на Израилевите 12 племена започва с Рувим първородния. А тук в Откровението започва с Юда, четвъртият син на Яков. Леви не съществува в някои списъци, защото Левиевото племе нямаше дял в земята на евреите. Те живееха с десятъците на еврейският народ. Тук е изключено Дановото племе. Нито един ли няма да бъде спасен от там и запечатан. Така че имаме основание да вярваме, че Бог не се занимава с еврейският народ след разпъването и издъхването на Исуса на кръста. Това беше акт, който еврейският народ запечата съдбата си да не бъде повече специален Божий народ. В древността те бяха специалният Божий народ, избрания Божий народ. Чрез тях Господ провеждаше своят план. Апостол Павел пише в посланието към Римляните 9 глава, 4 до 6 стих, Особено 4 и 5 е най-напред да прочетем.
Които са израелтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията, чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос.
До тук. Еврейският народ получи изключителни благословения и привилегии. На него Господ даде закона си, богослуженията, славата, на него Господ даде завета си, по плът се роди Христос. Но този народ не ценеше привилегиите, разпъна Исуса на кръста и Господ ги отхвърли. Еврейският народ днес е един от всичките народи. Днес няма привилегирован народ пред Бога. Всички са еднакви. Шестия стих на същата глава.
Обаче не че е пропаднало Божието Слово, защото не всички уния са Израел, които са от Израиля, нито са всички чада, понеже са Аврамово потомство.
Така, не е пропаднал Божият план, само че се смени народа. Сега вече неотделен народ извършва Божието дело на земята и Бог провежда своя план, а чрез един духовен Израел по целият свят. Еврейският народ като народ вече няма тази отговорност. Неговата отговорност бе прехвърлена на църквата. Тя стана духовен Израел. Това четем в втората глава от посланието към римляните, 29-30 стих.
Защото не е юдеен оня вънкашно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта, но юдеен е тоя, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не е от човеците, а от Бога.
Проблема Израел и езичеството е разгледан подробно в най-забележителното послание на апостол Павел към римляните, 9-та до 11-та глави. Които искате повече да познавате Библията, прочетете тези три глави. Там Павел по Божие вдъхновение решава този проблем. И ето казва той, не е юдеин този, който е по происход от някои от 12-те племена, а този, който вътрешно е юдеин. Не са потомци на Аврама, онези, които по плът са наследници на Аврама, чрез Рувим, Юда, Заволон, Гад и така нататък, а онези, които галатяните, 3 глава, 27 до 29 стих.
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание.
Наследници не по плът, по родословие, а наследници по обещание. Как? Чрез Исус Христос. Всички, които са се кръстили в Христа, с Христа се обличат и по обещание стават наследници на Аврама. Така че, ако се върнем на 9 глава 6 стих, Божието обещание чрез Аврам да се благословят всичките народи не е пропаднало. Смениха се само участниците на изпълнителите на това обещание. До Христа бяха евреите наследници по родословие на Аврама, след Христа онези, които приемат чудната Божия благодат, Христовото изкупление на кръста, стават участници в това обещание, в това спасително дело, чрез обещанията, които Господ даде. визират буквалните еврейски племена, а те визират, че духовният Израел, наследниците не по плата, по обещание на Авраама, и те са различни от всичките народи. Откровение 22 глава 14 стих четем текст, който четохме и миналия път.
Блажени, които изпълняват Божиите заповеди, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града.
Да влязат през портите на града. Откровение 21 глава 12 стих.
Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангела и написани над портите имена, които са имената на 12-те племена на израелтяните.
Вече участниците в Божият спасителен план от древността, Аврамовите наследници по родословие и след Христа Адамо Аврамовите наследници по обещание ще влязат през 12 порти в новия Ерусалим. Божията благодат ни спасява от греховете, от пороците и слабостите, но не ни унифицира, не ни обезличава. Бог ни освобождава от греховете, от слабостите, но не от нашата индивидуалност. Нашата индивидуалност не е грешна. Грешно е нашето естество. И когато Бог ни освободи от греховете на нашето естество и ни преобрази, за което говорихме миналата неделя, тогава ние запазваме нашата индивидуалност. И ние корено се различаваме. По темперамент, по начин на реакция, едни са бавни, пресметливи, но бавно действат, други са бързи, енергични, но някога повърхностни. Бавните се дразнят от бързите, че много бързо действат и правят нещата през куп за грош. Бързите пък се дразнят от бавните и казват, злъчката ми пука. Нали така казваме? Да. Ние няма да се унифицираме чрез изкуплението, да станем една сива маса, а ще запазим и до индивидуалността си. 12 различни вида темпераменти, типове, характери ще съставляват Божия народ тук на земята в времето на християнската ера и в Царството Божие. Ето това е значението на споменатите Израилеви синове. В последните дни те ще бъдат чрез Исуса Христа усиновени и потомци на Авраама. Сега да минем на следващата картина. Няколко картини са дадени в тази забележителна глава, която представлява заключителните действия на Божия спасителен план. Сега да четем 9 стих.
След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си.
След като приключи Божието спасително дело, Бог е приключил делото на запечатването. Ураганите на историята са отпуснати и е дошъл великият ден на Божият гняв. След това Йоан вижда тази картина. Едно неизброимо множество. Резултат на спасителното Божие дело. Които стоят пред престола. Накрая ще кажа няколко думи по това. Които са облечени в бели дрехи. Които имат финикови клонки в ръка, победители. И за тази голяма група множество, което никой не може да изброи, тълкователите също не могат да кажат точно кои са и какви са. В нашия коментар се споменават три различни становища. Едното от тях е, че това неизброимо множество са спасените от всички времена. Други считат, че това са именно 144 000 спасени от последното поколение. Трети считат, че това е една огромна група от хора, неизброимо число, които са в резултат на работата, на запечатването и делото на 144 000, ако приемем, че това е буквалното число. Ако 144 000 са първият сноп на голямата жетва, то това неизброимо множество, споменато в 9 стих, е пожънването на цялата жертва. И това е последното поколение спасени хора от нашето време, след проповядването на Тройната ангелска вест. Уважаеми слушатели, кои са тези, това неизброимо множество? Хайде да отделим малко време. В 13 и 14 стих намираме нашият въпрос.
Тогава един от старците проговори, като ми каза: ти облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?
Ето го нашия въпрос. Ами тези множеството, неизброимото, кои са? Откъде са дошли? Един от старейшините, спомнете си, тронната зала на Вселената, пита пророкът: кои са? Чуйте какво отговаря той.
И рекох му: господине мой, ти знаеш.
Господине, не знае. Ти знаеш. Чуйте отговора сега.
А той ми каза: това са уния, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето.
Така, ето отговора на един от 24-те старейшини. Тези са, които идат от голямата скръб. Аз изпоменах три различни становища. Уважаеми слушатели, склонен съм да приема едно от тях за себе си, но не съм 100% сигурен, че това неизброимо множество е пожънатата жетва от проповядването на Тройната ангелска вест. Тя ще даде резултат на едно неизброимо множество. Защото три особености споменава тук един от старейшините, когато обяснява на апостол Ян. Те са, които идат от голямата скръб. Коя е тази голяма скръб? Аз вече съм обяснявал Даниил 12 глава 1 стих. Нека да се спрем. Даниил 12 глава 1 стих говори именно за тази последна голяма скръб, и това е времето на Великия ден Господен, за който говорихме преди две недели.
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне и ще настане време на страдания, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата.
Те идат от голямата скръб. Това е времето на Божият гняв. Това множество е от тогава. Ако приемем становището, което някой поддържа, че това неизброимо множество са спасените от всички времена, то Йоан, запитан от старейшината, кои са тези, той казва: не зная. Ако те са от всички времена, Йоан би познал някой от тях. Той би познал своите колеги апостолите. Той би познал някой от Ефеската църква. А той никого не познава. Те идат от голямата скръб. И в миналите епохи имало времена на скърби, особено средновековието. Но това е голямата криза на човечеството. И това неизброимо множество е минало през голямата скръб. Друга особеност по-надолу четем, че няма, чети, няма да ги удари.
Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек.
Така, те няма да отгладнеят. А това значи, че по времето на конвулсиите на земята няма какво да се яде. И те са гладували. Те няма да ожаднеят. А това значи, че по времето на конвулсиите на земята, по великият Божий ден, гневът Господен, една от язвите, за които ще говорим, водата на водните извори ще се превърне в течно, с която няма да бъде годна за пиене. Четвъртата язва от 16 глава казва: слънцето да пече човеците с огън. Значи те са минали през глада на времето на язвите, през жаждата на времето на язвите и през силния слънчев пек. Те са от онова време, от голямата скръб. Според мене това огромно множество са спасените от Тройната ангелска вест, които ще дочакат живи пришествието и ще минат по времето на скръпта невредими. Добро указание за това намираме в хубавата книга Великата борба, 402 страница.
И пета новата.
И пета, да, извинете.
Старата е 550, а в новата е 405 страница.
Така. Едно описание дава Елена Вайт на Божия трон, но чуйте
Но сега Исус отново се явява пред лицето на неприятелите. Високо над града се издига един възвишен и величествен трон. Близо до трона стоят тия, които някога ревностно са подпомагали делото на Сатана, които обаче като главни извадени от огъня са последвали своя Спасител с дълбока и сърдечна преданост. До тях се намират онези, които сред измама и неверие са развили един съвършен християнски характер, почитали са Божия закон, когато християнският свят го е обявявал за невалиден и нещожен. И милионите от всички векове, които заради вярата са претърпяли мъченичество. Освен това, тук е голямото множество народ, което никой не може да преброи от всички народи, племена и езици. Те стояха пред престола на Агнето, Откровение 7:9. Тяхната борба е свършена. Постигнали са победа. Бягали са до границата и са получили наградата.
Тук се говори за 4 групи от всички времена спасените хора. Най-близо до трона на Господа, кои ще бъдат? Онези, които са били най-жестоките богоотрицатели, но са се срещнали с Христа, покаяли са се, приели са Неговата благодат и са положили всичко на алтаря на служението. Искате ли да си спомните едно име на такъв върл гонител? Моля? Павел. Той ще бъде там в тази група. И колко още, не знае. Те са най-близо до Христа. Главни изтръгнати из огъня. Най-върлите противници. До тях са онези, които развиха съвършен характер, тогава, когато се е отричал Божият закон. Трета група, милионите от всички времена, мъчениците. И четвърта една група, израза, освен това, тук са и онова голямо множество, Откровение 7:9, цитира Елена Вайт, които са стигнали до границата. Ако Откровение 7 глава 9 до 17 стих представя групата на всички спасени, тогава духа на пророчеството не би ги поставила като някаква отделна група. Тя би ги споменала между милионите спасени от всички времена. Но, уважаеми слушатели, и това не е толкова важно да уточним. Дали са спасените от всички времена, както мислят някои? Дали са специалната група 144 хиляди, но представлява едно безброй голямо число? Или са всички спасени заедно с 144 хиляди? Това не е толкова от значение, както не е от значение за нашето спасение. Колко са точно 144 хиляди? Важното е другото. Тяхната победа. Така, заключение, Откровение 7 глава е едно забележително видение, което прекъсва за малко поредицата на 7-те печата, за да представи заключителните действия на Божия спасителен план и неговия краен резултат. Те всички бяха опрали дрехите си, прочети, моля.
И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: това са ония, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето.
Те са опрали дрехите си и ги избелили в кръвта на Агнето. Ти също можеш да изпереш дрехата на своя характер и да позволиш Господ да избели. Ще сторим ли това? Ето това е от значение. Не е толкова важно 144 хиляди кои са. Важното е възможността да изпера и да избеля дрехите си, които съм отцапал в живота си. Окаляхме душите си, окаляхме съвестите си, окаляли сме езика си. Ето това е дрехата. А Господ ни дава благодат. Ние можем да изперем и да избелим всичко, да стане без петно, без бръчка, очистено. Ето това е повелята на нашето време. Ето това е великата цел, за която споменах в началото на вашия и моя живот. Живота има голяма стойност и заслужава да се направи това. По-нататък се казва за тях, че те имали финикови клонки в ръката си. Какво значи това? Те са победители. Те са извоили победа над всеки грях, над всеки порок, над всяка слабост. Те са поставили под контрол езика, чувствата си. Те са поставили пороците и са ги изоставили. Те са победители. Победители можем да бъдем и ние, скъпи слушатели. И аз затова вярвам в Исуса. Затова проповядвам Евангелието. Аз искам да бъда победител в края. Моят живот, голямата му част изтече. Какво спечелих от този свят? И целият свят да съм спечелил, утре ще си кажа довиждане, си отида и ще го оставя тук. И след година-две ще ме забравят всички. За какво ми е било? Ако всички дворци в този свят са мои, за какво са ми, когато ми определят боксонерата в бакарената фабрика? За какво са ми? За какво са ми? Ето великата цел на нашия живот. Да станем победители. Един единствен грях или слабост или порок може да ни извадят вън от числото на победителите и да не турят числото на онези, които ще викат в онзи ден: паднете скали върху нас и скрийте ни. Помните ли дивата апостолите на Исуса се казваше Юда? Помните ли? Помните ли какво направи той? Той имаше една слабост. Иначе беше добър човек. Образован, високо образован за времето си, интелигентен, способен, добър за апостол. Но си имаше един порок. Паричките. И се за тях мислеше. Обичаше Христа, но парите обичаше повече от Христа. Не се бореше с този порок, сребролюбието. И полека-лека порока го завладяваше. Всеки порок, уважаеми слушатели, иска интензивно удовлетворяване. Ако един сребролюбец днес се задоволява с 5-600 хиляда лева, след време няма да е доволен на 100 хиляди лева. Всеки порок иска интензивно да го задоволяваш все повече и повече. Всеки наркоман почва с милиграми, за да стигне до грамове. И следващата доза трябва да е по-голяма. Това е порок. Един древен великолепен мъж на име Самсон, пророкуван, рождението му пророкувано от Господа. Знаете ли какво значи името Самсон? Слънчице. Беше слънчице за майка си и баща си и след това надежда на Израел. Но той имаше една слабост. И тази слабост бяха жените. Великолепен по телосложение, най-силният човек, но една слабост. И ходеше от жена на жена, от блудница на блудница, последната, помните ли как се казваше? Далила. Много далили има и в този свят и днес. Приспаго на коленете си, хубавица, но и предател. И когато го приспа, викна враговете и те го вързаха. Изподоха му очите. И го пратиха вместо добитък да върти колелото на един кладенец и да вади вода. От велик Божий мъж в ролята на добитък. Кое го повали? Жените го повалиха. И всяка слабост може да ни повали. Затова Господ ни кани да излезем победители. И ние можем да излезем победители. Четем по-нататък в 16-17 стих.
Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води и Бог ще обърши всяка сълза от очите им.
Ти можеш да изпареш дрехите си в кръвта на Исуса. Ти можеш да бъдеш победител. И тогава ще следваш агнето. Но само тогава ли? Йоан 10 глава, четем в 27 стих.
Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинят, и никой няма да ги грабне от ръката ми.
Моите овци слушат моя глас и идват след мене. Следват ме. И аз им давам живот вечен. Познаваш ли гласа на пастиря? Следваш ли го? Ако ние се научим да познаваме гласа на пастиря, чрез Евангелието, и да го следваме тук всеки ден живота си, това вървене под Исуса кога ще продължи? И във вечността. Ти и аз можем да се научим да следваме пастиря тук всеки ден. Уважаеми слушатели, и сега искам да завърша с 11 и 12 стих на същата тази глава.
И викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, който седи на престола и на Агнето. И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирте живи същества и паднаха на лицето си пред престола, да се поклониха Богу, казвайки: Амин, благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.
Апостол Ян отново ни въвежда в тронната зала на Вселена. Помните ли? Четвъртата и петата глава. Там бяха трона на Всевишния, там беше закланото Агне, там бяха четирите свръхинтелигентни същества, там бяха 24-те старейшини и пророкът наблюдател. А сега Йоан пак вижда тронната зала на Вселената. Но сега към предишната картина се прибавят и неизброимо множество от спасените. И се понася едно величествено хваление на Твореца от всички, от четирите свръхинтелигентни същества, от 24-те старейшини, от всички ангели и от спасените от всички времена. Ти, уважаеми слушателю, можеш да изпереш дрехите си. Сега. Ти можеш да бъдеш и аз победител над всеки порок и слабост. Ти и аз сега можем да се научим да следваме Агнето, където и да отиде. Да ни води в победоносно шествие. Както казва апостол Павел във второто послание към Коринтяните, втората глава, 14 стих.
Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.
Благодарение Богу можем да станем победители и Той да ни води всеки ден в победоносно шествие, за да застанем пред онази тронна зала на Вселената и заедно с всички да запеем благодарение и спасение Богу дължим на нашия Господ. Ще участваш ли в онзи величествен хор? Господ да ни благослови. Амин.